Добрый день. Меня зовут Торбецкая Ирина Александровна. Я педагог додатковой адукации Шаркаўшчынскага районного центра детей и молоди. Я хочу прочитать верш, который я написала до 125-годия Максима Богдановича. Верш называется «Ён». Ён малявал не фарбами, а словом малюнки верши светлой душой. Чаканів гукі, лінії ён мовы, укладае сэнс і велічны настрой. Ён пеў здалёк, і мы пачулі голас чысцюткі, звонкі паэтычны дар. Ён быццам не юнацка спелы колас прыняў ад Бога моцны мовы жар. Ён так любіў падлетак хваравіты абрысы, фарбы, колеры жыцця. Яго вянок са слоў любві спавіты дае мысленне новага быцця. Ён мову продка вывучыў па кнігах, бо жыў 5 год народна ён зямлі. Кароткі век, але мастак вялікі. Ён усё зрабіў, каб марыць мы маглі.